Naslouchejte, nebesa, budu mluvit. Poslouchej, země, řeči mých úst. Ať kane jako déšť mé naučení, nech se snáší má řeč jako rosa, jako prška na mladou trávu, jako vlahé krůpěje na bylinu. Hlásám Hospodinovo jméno. Přiznejte velikost našemu Bohu. On je skála. Jeho dílo je dokonalé. Na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti. Je spravedlivý a přímý. Těmito slovy Mojžíšovy písně vás všechny, sestry a bratři, milí přátelé, vítám k dnešnímu nedělnímu rannímu shromáždění. Prosím vás, pokud máte s sebou své mobilní telefony, abyste je vypnuli, abychom se mohli dobře soustředit ke slyšení Božího slova, abychom mohli vnímat Boží blízkost mezi námi. Na začátek shromáždění budeme společně zpívat píseň číslo 5 z našich kancionálů. Zpívejme 5. píseň Buď Pánu čest. Prosím, povstaňme a stišme se před Pánem Bohem, vyprosme si požehnání. Pane Bože náš, tobě patří všechna čest i sláva. Tak se i my chceme připojit k zástupu těch, kdo tvoje jméno chválí, tak jak jsme to vyspívali v té písni, a vyznáváme, že máme mnoho a mnoho důvodů tebe chválit a tebe vyvyšovat. Ty jsi naším stvořitelem i spasitelem. Ty jsi pánem našich životů. Ty jsi tím, kdo udržuje naše životy. Děkujeme za všechny tvé dobré dary, za všechnu tvou milostivou péči, za tvoji lásku, kterou rozpoznáváme především v oběti Pána Ježíše Krista na kříži, ale se kterou se můžeme setkávat i každý den. Děkujeme za tvoji věrnost, děkujeme za tvoji blízkost. Vyznáváme i svoji nehodnost. Je tolik zlých věcí, které se nás přidrží, a ještě více zlých věcí, které z nás samých vyplývají. Prosíme, Pane náš, odpusť nám naše viny. Přikryj naše hříchy pro svoji milost a pro zásluhy Pána Ježíše Krista. Děkujeme, že se k tobě takto smíme obracet. Děkujeme, že smíme prosit o tvé požehnání v té důvěře, že ty nám opravdu požehnáš. Přimlouváme se za ty, kdo nemohou být mezi námi, i když by rádi byli. A prosíme, abys byl v tuto chvíli s námi svým svatým duchem. Amen. Chci v tuto chvíli v našem středu přivítat zvláštním způsobem manžele Novotných s malou Kristýnkou, které chceme vyprosit Boží požehnání. To bude první část našeho shromáždění a současně i slovíčko pro děti, takže prosím děti, pokud jsou ještě někde v sále, aby přišli dopředu, a prosím bratra kazatele Jana Asoni, aby se ujal slova.
Tak, můžete jít sem, ještě až sem ke mně, děti. Nebojte se. Nevím, jestli už jste viděli malou Kristýnku. To je vaše nová kamarádka. Kluci, možná nevěsta pro někoho z vás. To ještě nevíme, nebudeme předbíhat. Milý Štěpáne, milá Terko, přinesli jste dnes svou dceru Kristýnku, abychom za ní prosili, modlili se za ní a vyprošovali Boží požehnání, vložili ji do Božích rukou a do Boží ochrany. Tímto způsobem vyjadřujete svoji víru. Vděčnost Pánu Bohu za to, že On je dárcem života a že děti jsou požehnáním od Hospodina. Tímto krokem také vyjadřujete, že chcete při výchově spoléhat na Boží pomoc. Minulou neděli jsme se ve společném shromáždění zamýšleli nad tím, co má žít, ale také, co má křesťan navíc oproti ostatním lidem, oproti lidem, kteří nejsou věřící. A tak bychom se v tomto smyslu mohli ptát, co mají děti, které přinášíme Pánu Bohu, navíc oproti těm, kterým se toto nedostane? Mají něco navíc? Mají takové děti nějakou výhodu? Se slovem apoštola Pavla můžeme povědět, ano, mají. A velkou. Ta výhoda není v tom, že by děti věřících rodičů byly jiné, snad hodnější a lepší než děti nevěřících rodičů. V tom to není. Je to v něčem jiném. Jejich velká výhoda je v tom, co nezaslouženě, bez jakéhokoliv přičinění dostávají jako dar. Tedy vás dva, věřící rodiče. Ti, kteří přijali Boží dar. A tím darem je Boží milost a Boží slovo. I vám bylo svěřeno Boží slovo jako dar, z kterého žijete, a dar, z něhož chcete čerpat pro výchovu své dcery. Tedy, jestli mají děti věřících rodičů v něčem nějakou výhodu, tak jsou to právě rodiče, kteří žijí s Pánem Bohem. A tak to chtějí vychovávat své děti. A to je něco, co se Pánu Bohu líbí a je to něco, co vede k dobrému životu a přináší to dobré. Než vyslovíte své vyznání víry a svůj slib před Pánem Bohem i námi, povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, ty jsi dárcem života. Ty jsi dárcem života, který má smysl, který má svůj počátek v tobě a který má svůj konec také v tobě. Děkujeme za Kristýnku, kterou jsi daroval manželům Novotným. Dnes ji chceme vložit do tvých rukou a prosíme, aby ses přiznal k víře rodičů. Prosíme, přijmi naši vděčnost a prosíme o sílu pro rodiče k vyznání víry a ke slibu. Amen. Štěpáne a Terko, slibujete, že budete vychovávat svoji dceru v boží bázni, v boží milosti a podle božího slova, které i vám bylo svěřeno. Slibujete, že se budete za Kristýnku modlit, že jí budete příkladem svým křesťanským způsobem života a že také umožníte církvi, aby o ní mohla pečovat. Jestliže takto slibujete, odpovězte, s pomocí boží slibujeme.
S pomocí boží slibujeme.
Kristýnko, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou milost Pána Ježíše Krista a láska Boží buď s tebou. Můžete se posadit. Já teď poprosím děti, aby si sedli na ten stupínek kousek dopředu. Pojďte dolů, ještě Kubo taky pojď dolů, ještě pojďte úplně dolů. Já pro vás mám dneska překvapení pro všechny, ale možná pro vás děti nejvíc. Tímto se vlastně stáváte dnes součástí pěveckého sboru, který prosím, aby nastoupil za vás a zaspíval píseň.
Pěvecký sbor, prosím, ne, zůstaňte tady. Vyslechněte, prosím, některá z našich oznámení. Především to, že jste všichni zváni do každého z nich. Po tomto shromáždění zveme všechny na posezení u kávy do spodních místností a prosím, pokud máte kabáty v šatně, abyste si je vzali sebou, šatna potom bude zavřená. Bratr kazatel Jakub Škarvan dnes dopoledne slouží výkladem slova Božího na stanici v Bohumilicích, kde bude při shromáždění také slavena svatá večeře Páně. Na dnešním večírku nám bratr Josef Sýkora ze sboru církvy Bratské z Bratislavy, jinak brněnský rodák, poví něco o Tomasi Mertonovi a o zbožnosti bratří trapistů. Následující středu 17. února bude při biblické hodině pokračovat bratr kazatel Jan Asoni ve výkladu listu apoštola Pavla Tesalonickým. A příští neděli 21. února v dopoledním shromáždění poslouží výkladem slova Božího také bratr kazatel Jan Asoni. A na příštím večírku v neděli 21. února nám zaspívá kapela Moravie. Budou zpívat starou hudbu, jejich zpěv bude proložen nějakým slovem také, i když ne výkladem slova Božího, bude to spíš takové poetičtější pásmo. Pokud máte někoho, koho by zajímala taková hudba, prosím, pozvěte. Večírek bude v tomto sále, takže se sem vejde více lidí než dolů. Ve středu 10. února zemřel ve věku nedožitých 660 let po krátké těžké nemoci bratr Pavel Dvořáček. Pohřební rozloučení se koná ve středu 17. února v 11.30 v obřadní síni ústředního hřbitova, odkud se půjde k místu posledního uložení na hřbitově. Staršovstvo sboru rozhodlo v souladu s řádem církve bratrské o vynětí z evidence členů sboru v případě dvou sester, sestry Martiny Halvové a sestry Petry Šindlarové. Důvodem k tomuto vynětí z evidence je ztráta kontaktu. Sestry nereagovaly ani na dlouhodobou a opakovanou snahu o navázání nějakého kontaktu. Když potom k vynětí došlo, ještě měli příležitost odvolání, ani na tu nereagovali, proto v souladu s řádem došlo k tomuto vynětí z evidence. Bratr Jaroslav Pacek důrazně upozorňuje, že se neodvratně blíží konečný termín, tedy 15. únor, termín dodání zpráv z jednotlivých odborů, které je nutné zapracovat do výroční členské zprávy za rok 2009. Prosíme tedy všechny, kterých se to týká, aby svá díla odevzdali. Připomínáme, že příští neděli 21. února proběhne pravidelná dobrovolná finanční sbírka při shromáždění vykonaná ve prospěch studentů z organizace Teen Challenge, kteří nám před třemi týdny sloužili ve shromáždění a jejich sbírka ustoupila sbírce na humanitární pomoc pro Haiti. Čili příští neděli tuto sbírku provedeme a dary odešleme Teen Challenge. Sbor církve bratrské v Ostravě vydal publikaci Kdo je kdo k výročí narození bratra kazatele Jana Urbana. Tuto brožurku v ceně 20 korun je možné si koupit u bratra kazatele Jana Asoni, který ještě několik výtisků má. Pozdravují náš sbor jednak manželé Packovi, tedy Pacoš a Pája, a jednak i sbor Praha Černý most. Pozdravuje také sestra Němcová, sestra Ludmila Němcová, která zdraví z nemocnice u Milosrdných bratří. Zdraví celý sbor. A poslední oznámení, které je tu uvedeno, sbírka z minulé neděle činila 6602 koruny. Všem dárcům upřímně děkujeme. To je všechno, co mělo být oznámeno z kazatelny. Ostatní informace najdete na sborových nástěnkách. My teď znovu otevřeme naše kancionály a budeme zpívat společnou píseň číslo 266. Během této písně proběhne naše pravidelná dobrovolná sbírka, určená pro ty, kdo chtějí právě tímto způsobem přispívat na potřeby sboru. Zpívejme tedy 266. píseň Až potud nám pomáhal Hospodin. Prosím, skloňme ještě hlavy a stišme se k modlitbě vděčnosti. Děkujeme, Pane Bože náš, za tvoji věrnost, se kterou nám dáváš všechno, co k životu potřebujeme. Děkujeme za dostatek, ba nadbytek, který v naší zemi můžeme prožívat. Děkujeme i za tu příležitost dávat na tvé království, přispívat na potřeby těm, kdo potřebují pomoc. Děkujeme za všechno, co jsi nám dal a prosíme, abys i ty dary, které dostává církev, požehnal a dal i moudrost těm, kdo o nich rozhodují, aby byly využity dobře. Amen. Otevřme teď slovo písma, nejprve ve Starém zákoně, kde budeme číst prvních 9 veršů z 51. žalmu. Žalm 51., 1. až 9. verš. Žalm pro předního zpěváka, žalm Davidův, když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Batšebě. S Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smí ze mne dokonale, očist mne od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé v tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti. V hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení. Dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu. Očist izopem a budu čistý. Umyj mě. Budu bělejší nad sníh. Tolik slova žalmu. Zpívejme společně píseň číslo 316, píseň vyznání. Hříšní právem slujem. 316. píseň. A po ní už poprosím bratra kazatele Jana Asoni, aby se ujal dalšího vedení shromáždění.
Milí bratři, milé sestry, vážení přátelé, již po několikáté dnes budeme číst Boží slovo, jak je zapsáno v listu Římanům. Z druhé kapitoly budu číst od 29. verše a budu pokračovat až do třetí kapitoly. List apoštola Pavla Římanům, druhá kapitola od 29. verše. Čteme tam tato slova. Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha. Co má tedy žid navíc a jaký užitek obřízky? Veliký a v každém ohledu. Předně ten, že židům byla svěřena Boží slova. A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne. Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale každý člověk lhář, jak je psáno, aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud. Tolik slova z listu Římanům. Zvlášť myslím na tu druhou otázku, druhou námitku posluchačů apoštola Pavla. A co když byli někteří nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Přidám k tomuto čtení ještě jedno. Apoštol Pavel pověděl cosi podobného svému žáku Timoteovi ve druhém listu, ve druhé kapitole od 11. do 13. verše říká toto. 2. Timoteovi 2.11. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Tolik čtení z Božího slova. List Římanům je nejsystematičtějším dopisem apoštola Pavla, dopisem, v němž apoštol představuje evangelium Ježíše Krista. Evangelium, skrze které se dívá na sebe, na svět a na život. Snad je toto evangelium takto systematicky pojato i proto, že to je nejenom představení evangelia Pána Ježíše, ale také proto, že se jedná o apologii, tedy o obranu víry. Byť apoštolová slova zaznívají v židovsko-křesťanském dialogu, jistě přesahují svůj bezprostřední kontext a i my z nich dodnes můžeme brát užitek. Jednou ze základních tezí apoštola Pavla v úvodních třech kapitolách prvního listu Římanům je to, že židovský hřích je úplně stejný ve svém charakteru i účinku jako jakýkoliv jiný hřích, tedy i pohanský anebo křesťanský, a tedy podléhá Božímu soudu. A touto svojí tezí apoštol Pavel vyvolal mnohé otázky u svých židovských spolubratrů. Začali klást věroučné i praktické otázky, v nichž domýšleli důsledky této apoštolovy teze. Minulou neděli jsme se zastavili u první námitky či otázky, je-li Žid, tedy ten, kdo je a patří do Boží smlouvy, které Pán Bůh slíbil věrnost, je-li Žid ten, komu patří Boží sliby, pro svůj hřích pod stejným soudem jako jakýkoliv jiný člověk, má pak ještě vůbec nějakou výhodu, k čemu mu to je, že je Židem? Má něco navíc proti ostatním? Jak už zaznělo při požehnání Kristýnky, odpověď apoštola Pavla je rezolutní. On říká, ano, Židé, a my můžeme povědět, křesťané, věřící lidé, mají výhodu, mají něco navíc. Ale v tom to je, že mají něco navíc, ne že jsou něco víc. To si Židé na mnoze mysleli a mnozí snad ještě i myslí, že jsou víc. A apoštol Pavel tady říká, že ona výhoda je v něčem jiném, že mají něco navíc. Byla jim svěřena Boží slova. Byl jim svěřen klíč k životu, klíč k časnému i věčnému životu. A byla jim svěřena i vnější znamení, která to mají potvrdit. Ve starém zákoně obřízka, v novém zákoně křest a večeře Páně. Ne že tedy Žid, a my řekneme v dnešním slova smyslu křesťan, byl něčím víc oproti druhým, on má cosi navíc. A není to výlučné vlastnictví, je to něco, co je připraveno pro každého člověka, kdo o to projeví zájem. To je Boží nabídka, žít z Boží milosti v odpuštění hříchů, žít podle svěřeného slova, Božího slova. A pak přichází druhá námitka, nebo otázka. Netýká už se výhody či nevýhody, netýká se vnějších znamení víry, znamení smlouvy s Hospodinem, Je to otázka, která se týká samotného Pána Boha. A srdcem této námitky je přemýšlení. Jestli si Hospodin vyvolil svůj lid, uzavřel s ním věčnou smlouvu a součástí této věčné smlouvy jsou Boží sliby věrnosti, neznamená to, že Hospodin přestává být věrný své smlouvě, když na základě nevěry svého lidu, nevěrnosti svého lidu, staví svůj lid naroveň pohanům a podřizuje je svému soudu? Má nevěra některých, je dobře si všimnout tohoto citlivého apoštolova upozornění, že neháže všechny do jednoho pytle, ale říká, co když někteří byli nevěrní, má to za důsledek, že Bůh odstoupí od své smlouvy s tím lidem, který tak ztratí svá privilegia? Neznamená to, že Bůh není tak věrný, jak se zdálo a jak se to říká, jak tomu vlastně celou dobu věřili celé své doposavadní dějiny? Kdybychom nahlédli tuto otázku ještě z jiného úhlu pohledu, mohli bychom položit otázku, je lidská nevěra tak velká a tak mocná, že může docílit toho, že i Pán Bůh nakonec zruší svoji věrnost? Je lidský hřích tak velký a tak mocný, že zlomí Pána Boha, který zlomí svoji smlouvu, slova, která dal? Kdyby tomu tak bylo, tak by to znamenalo, že naše budoucnost s Pánem Bohem, v Pánu Bohu, nezávisí na něm, ale v posledu na naší víře, anebo nevěře. Znamenalo by to, že naše spása, naše naděje v životě i pro věčnost závisí na našem konání nebo nekonání. Otázky, které kladli Pavlovi jeho oponenti, to nejsou jednoduché otázky, jsou to otázky teologické, otázky týkající se Pána Boha, jeho věrnosti, smlouvy, vztahu ke svému vyvolenému lidu. I argumentace apoštola Pavla je docela zvláštní, alespoň když ji čteme na první pohled. Není to nic jednoduchého. Jenže zvěst, která k nám plyne z tohoto Božího slova, k nám vyplývá i bez nějaké hlubší znalosti konkrétního kontextu židovsko-křesťanského dialogu. Stačí si uvědomit několik docela jednoduchých skutečností, které nám vyvstávají ze samotného biblického textu. Zmíním dnes tři odpovědi na námitku posluchačů apoštola Pavla, kteří se ptali, co když někteří byli nevěrní. Ruší tím Pán Bůh svoji věrnost? Nakolik se tato otázka týká Pána Boha, tak první dvě, pro někoho snad překvapivě, první dvě odpovědi se budou týkat nás lidí a až ta třetí Pána Boha. První odpověď na onu otázku, co když jsou někteří nevěrní, bude i Pán Bůh nevěrný, ta první odpověď nás vede k tomu, co bychom si měli vzít pro sebe, totiž, abychom neodváděli pozornost od své vlastní nevěry. Ve druhé námitce posluchačů apoštola Pavla vidíme, jaká dokáže být lidská zvrácenost, převrácenost lidské mysli. Ta totiž s naprostou samozřejmostí mluví o své nevěře a své nevěrnosti, jako by to bylo naprosto v pořádku, a svou otázkou o Boží věrnosti soustředí pozornost na Pána Boha a jeho věrnost či nevěrnost, případně obvinění Pána Boha. Pane Bože, ty nejsi věrný. Nebyla by tady na místě přece jenom ještě jiná reakce? Třeba hrůza nad tím, když člověk vůbec připustí svou nevěru a nevěrnost vůči Pánu Bohu. Neměl by se člověk zhrozit, už jenom když vysloví ta slova, a co když my jsme nevěrní? Nebylo by na místě přemýšlet spíš o tom, jak zachovat víru a věrnost? A nebo jak nějak zvrátit důsledky své vlastní nevěry? Aby člověk nemusel provokovat Pána Boha? Pavlovi oponenti, místo toho, aby se káli za svou nevěru, činí ji základem obžaloby Pána Boha. Jak převrácené to je. Jenomže to byla a je dodnes lidská taktika. Odvést pozornost od hrůzy vlastního hříchu a vlastní nevěry tím, že obviníme druhé, v našem případě Pána Boha. Ono se totiž mnohem lépe spekuluje o případné boží nevěrnosti, než o vlastním selhání a vlastní věrnosti či nevěrnosti. Myslím si, že na podobné námitky je potřeba slyšet odpověď v tom smyslu, že bychom každý měli mít starost především o svou vlastní víru, o svou vlastní věrnost, než abychom se pokoušeli být jen náznakem zpochybňovat tu boží. Naše věrnost a naše víra, to je pole naší odpovědnosti. A bude-li toto před našima očima, pak nás to jistě, pak nám to zabrání v kladení převrácených otázek. Tedy to první, co bychom měli vyčíst z dnešního biblického textu, je povzbuzení k tomu, abychom neodváděli pozornost od vlastní nevěry, nevíry k zdánlivě hlubokým a teologickým otázkám o tom, jestli je Pán Bůh věrný anebo spravedlivý. Apoštol Pavel bez jakékoliv pochybnosti, a tady se pomalu přesouvám ke druhé odpovědi, apoštol Pavel bez jakékoliv pochybnosti potvrzuje boží věrnost. O té bude řeč ještě za chvíli. Zmiňuje se také ovšem v poměrně zvláštním argumentu o lidech. On tam říká, ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale každý člověk je lhář, jak je psáno, aby se ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud. Do pochopení Pavlova slova nám vnese trochu víc jasno, když si uvědomíme, že starozákonní citát, který tady apoštol Pavel používá, je citátem 6. verše 51. žalmu, který jsme slyšeli už také číst. David tam vyznává svůj hřích. Proti tobě samému jsem zhřešil. Spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš. Ryzí ve svém soudu. Král David zakrýval svůj hřích, snažil se ho všelijak kamuflovat, dokonce smrtí svého vojevůdce, toho vojevůdce, kterému odlákal manželku, s níž potom měl dítě. Lhal o svém hříchu, lhal o vraždě svého vojevůdce. Pak byl ale odhalen prorokem Nátanem a jeho hřích, jeho nevěrnost, jeho lhaní mu došly v plné síle. A co David v té chvíli koná? Přemožen svým hříchem se nevymlouval. Nepředhazoval Pánu Bohu, že by snad se měl nad ním smilovat a slitovat, protože on je přece věrný Bůh a David patří k jeho vyvolenému lidu. Král David činil pokání, přiznal svou lež, přiznal svůj hřích a uznal, že Pán Bůh ať učiní cokoliv, ať už ho potrestá, anebo se ho dokonce zřekne, tak to vždycky bude spravedlivé. A tady je Druhá odpověď na otázku, co když někteří byli anebo jsou nevěrní, anebo zjistí svoji nevěru. No ať po vzoru krále Davida a jiných činí pokání. Přiznají svou lež, svou nevěru, nevěrnost a uznají, že cokoliv Pán Bůh učiní, bude vždycky spravedlivé. Když apoštol Pavel citoval krále Davida, jistě měl na mysli, že namísto obviňování Pána Boha, zpochybňování jeho věrnosti, by lidé při vědomí své vlastní nevěry měli sami činit upřímné pokání. Pavlovým oponentům, posluchačům možná nedocházelo, jak nesmírně troufalá je cesta jejich argumentace. A nebo, a to je možná přece jenom ještě pravděpodobnější, absurditou svých otázek, kterou si oni sami uvědomovali, odmítli Pavlovo evangelium Pána Ježíše Krista. Protože Boží věrnost pro ně byla nepohnutelnou skutečností a Pavlovo evangelium ji v jejich očích bouralo. Jistě i proto nakonec apoštol, vlastně spolu se svými posluchači, se na tom zhodnou. Bůh je věrný. Jak to ale myslel apoštol Pavel? Jak se s tím tedy vyrovnat? Že Pán Bůh na jedné straně je věrný své smlouvě, ale bude svůj lid soudit a ty nevěrné i odsoudí. A tady jsme u třetí odpovědi na otázku, co když někteří byli nevěrní anebo jsou nevěrní. Odpůrci apoštola Pavla měli za to, že Boží věrnost je pouze jednosměrná. Tedy, že Bůh spasí svůj lid, ať se děje cokoliv. Jenomže apoštol Pavel vnímal Boží věrnost dvousměrně. Ano, Pán Bůh je věrný ve svých slibech požehnání a spásy, ale stejně tak je věrný ve svých slibech soudů nad těmi, kdo vědomně odporují Boží vůli. Proto může apoštol Pavel povědět, že Bůh je ve svých soudech vždy věrný. Dostojí svým slibům vždycky, věrně, a to v obojím, i v požehnání, i ve svých soudech. A nakonec i starozákonní lid věděl o obojím. Vždycky měl před sebou cestu požehnání anebo cestu zlořečení. Pán Bůh to nikdy tak neřekl. Já jsem si vás vyvolal, ať si budete dělat, co chcete, stejně vás jednou do nebe dotlačím. Vzdor tomu, jak velký bude váš hřích. Pán Bůh je věrný svým slibům požehnání i zlořečení, slovu požehnání i soudů. Takto vnímaná víra v Boží věrnost znamená jednak nedocenitelnou útěchu pro ty, kdo žijí, nejen vyznávají život věřících. A kteří, když zjistí nevěrnost v svém životě, činí pokání. Pán Bůh je věrný i ve své ochotě odpouštět. A pro ty je Boží věrnost neocenitelnou útěchou. Zároveň ovšem Boží věrnost vážným varováním pro ty, kteří jsou v nebezpečí nevěry a nevěrnosti. Varováním, které vede k pokání. A zároveň je zvěst o Boží věrnosti poslem soudu pro ty, kdo v nevěře setrvávají. Závěrem shrnu tři dnešní odpovědi na otázku, co když jsou někteří nevěrní. Jsou to tři výzvy anebo tři pozvání? První výzva. Neodvádějme pozornost od své nevěry. Tím, že budeme začínat všelijak složité teologické diskuze. Druhá výzva, čiňme pokání, zhledáme-li, že jsme nevěrní. A třetí, věřme, že Bůh je věrný. Slibům svého požehnání, odpuštění i soudu. Amen. Otevřeme 57. píseň. Píseň 57. Prosím o dvě modlitby, povstaňme. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti vroucně za to, že ty jsi věrný v každém ohledu. Děkujeme ti za tvoji lásku, děkujeme ti také za tvoji spravedlnost. Děkujeme ti za to, že ty jsi Bůh, který jednou plně odsoudí satana a zničí veškeré zlo. Děkujeme ti za to, že
Amen. Nebeský Otče, ty jsi věrný ve své touze zahrnout nás svým požehnáním. Protože jsi věrný, jsi poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby mohly být odpuštěny naše hříchy, naše nevěrnosti, tam, kde je přiznáváme. Prosíme, dej nám sílu k tomu přiznávat si své nevěrnosti, svou nevěru. Tak, abychom mohli prožít požehnání tvé věrnosti a ne soudy, kterým také jsi věrný. Amen. Můžete se posadit. Otevřeme zpěvníky 460. píseň. Zpívejme 460. píseň. Staňme k požehnání. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc před vším časem, nyní i po všechny věky. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.